Mainguru zinez interesgarria antolatu dute martxoaren 23-rako Gasteizko Letren Fakultateko areto nagusian eta bertan ba energia berriztagarriak Euskal Herrian izango dute eztabaidagai. Euskaraz izango den mainguru honen inguruan hitz egiteko, ba telefonoaren bestaldean Ekopol taldeko kida den Estitxu Villamor daukagu. Egunon Estitxu. Beno, azaldu hau aldiezu gure entzulei zen mainguru antolatu dezuten urrengo martxoaren 23-rako Gasteizen?
Bai, bueno, kontua da, nik uste gaur egun energiaren auzia gero eta gehiago dagoela pilpilean, ez? Ba, bueno, uste dut ja guztiok ansumitu dugula erregai fosilak agortzen ari direla, bueno, gainera, ba, egoera geopolitikoak, ba, beste Ukrainiako gudak, ba, hori ere nolabait areagotu dute, ezta? Bat ja nabaritzen dugu erregai fosilien agortea ba, gasolinaren edo elektrizitatearen edo gasaren prezioetan, ezta? Orduan, bueno, pues pilpilean dagoen kontua da. Eta bueno, uste dut guztiok gizarte bezala edo nortzen dugula ba, trantzizio energetiko bat beharrezkoa dela, ez? Orain kontua da trantzizio energetiko hori, nola trantzizio energetikoa energia fosilak, energia berriztagarrien gaitik ordezkatzea da eta punto, eredu aldaketa bat eman gabe, edo, bueno, zein da beste batzuek aldarrikatzen dugun eredu aldaketa, nola eman behar da, eta, bueno, pues, horren ari da, ez, ba, bueno, justo momentu honetan, ba, gure lurraldean, hainbat eta hainbat proiektu berriztagarri daude, bueno, pues, prozesuan, edo, eta, karo, ba, horrekin ere, oposizioa oso handia, eta, ba, mendietan, lurralde, komunaletan horrelako proiektuak egitea nahi ez duten herritarrak. Eta bueno, ba pixkat guri ikerketa talde moduan ere ba bueno, ba interesgarria iruditzen zaigu guztiok mai baten bueltan biltza eta bueno, guztion arteko eztabaida bat ematea nolabait, ez? Ikusteko ia posible den iristea adostasun minimo edo minimo batzuetara edo ez, edo, bueno, pues, pixkat helburu horrekin, antolatu ditugu hiru mainguru, bata Donostin izan zen, bestea Gasteizen izango da batzuk aipatu bezala urrengo ostegunean, eta beste bat Bilbo dago da apirilean. Eta gure helburua da mainguru bakoitzetara ekartzea aktore ezberdinak, ez? Ba, herri mugimenduetako jendea, akademiako jendea, politikan dabien jendea, enpresetan dabien jendea, ba, pixkat, bakoitzak ere ba oso iritzi ezberdina eta oso ikuspegi ezberdina izan dezakelako.
Patu desun bezala, iritzi eta ikuspegi ezberdinetako islariak izango ditu Gasteizen, bost gonbidatu dituzue, nortzu dira islari hauek?
Ba, Rebeka González de Alaiza izango da bat, Araba Bizirikeko kide bat dena, gero Pablo Llorente, sustrai erakuntza da Nafarroan ba, pixkat ingurumenaren kontra edo doazen proiektuei, oza, herritar plataformei nolabait babes legal bat ematen diena, oza, adibidez, ba, jokesena farran, HTaren kontra izan duten borroka honetan, ba, sustraiera kontra, ibilida borroka guzti horiei, ba, nolako babes legal bat ematen, eta orain berriztagarrien kontuarekin, ba, ere oso pilpilean daude. Gero Mikel Otero, EH Bildukoa, Aritza Txandiano, Fagor enpresako ingurumen arduraduna, nolabait, ba pixkatere berriztagarriak implementatzen aldekoa, eta Itziber Sarobe, Mondragon Unibertsitatekoa, bueno, bera, biologoa da eta ba pixkat biodibertsitatean aditua.
Guzti hau moderatuko du Leire Urkidik, Ekopoleko kidea denak, eta esan bezala mainguruan energia berriztagarriak Euskal Herrian gatazka edo atera bidea. Zehazki galdetu nahiko ginizuke, da, ba, gurekin zaudela aprobetxatuz, zu zeuk, zein gatazka eta zein atera bide ikusten duzu auzi honetan, energia berriztagarrien auzian Euskal Herrian?
Bueno, atazkak ugari, eta atera bideak ez dut oso argi. Eta uste dut maien guruak agian, ba, klare batzuk eman ditzakela. Gatazkak, bueno, Euskal Herrian eta munduan orokorrean, ez? Osa, nik uste dut komunitate zientifikoak aipatu dituela jadanik energia berriztagarrien mugak zeintzuk diren, eta horiek ere ikusten ditut, ez? Bueno, alde horretik, ba, lurraldearen okupazioa, eta, bueno, hori, da, hemen nik uste dut gatazka nagusienetariko bat, ezta? Osa, non jarri proiektu hauek, badago esaten duena leku antropizatuetan jarri behar direla, beste batzuk esaten dute leku antropizatu horietan produkzioa ez dela handia, eta bueno, pues errealitate bada azkenean mendiak, lur komunalak privatizatu nahi dituztela, biodibertsitate altuko eremuak okupatu nahi dituztela, ez? Orduan, sorreren, nik uste dut horri buruz hitz egingo dela ugari, ez? Baina inguruan, non bai, non ez, benak balio du. Eta gero niretzat, bai beste kontu oso garrantzitsua da, ja ez Euskal Herrian, baizik eta mundu mailan, pues, energia hauek lehen gai espezifikoekiko daukaten menpekotasuna, ez? Azkenean, pues oso mineral bereziak behar dira, erauzten oso zaiak direnak, energia asko behar da ere hauek erauzteko, eta gainera hauek gehienetan erauzten ditugu ba, hegoalde globaletik. Ez? Orduan azkenean, gaur egun erregai fosilekin ematen ari diren kontu antzeko batzuk ematen ari dira ja da energia berriztagarriekin. Ez? Ba, zelan, goazen hegoalde globalera, logika extraktivista horrekin, ba, euren lurraldeak, euren bizitzak suntxitzera, ba, hemengo trantzizio energetikoa burutzeko, ez? Eta, bueno, azkenean erregai fosilekiko daukagun dependentzia horri, ari gara gehitzen, ba, lehen gai hauekiko dependentzia, eta, bueno, azkenean niretzat oso importanta da paradigma aldaketa bat egon behar dela, eredu aldaketa bat egon behar dela, ze gaur egun gure sistema oinarrituna etengabe energia kontsumoaren azkundean, ez? Gero eta gehiago kontsumituz, eta bueno, pues hori baldin bada paradigma eta egongo ez erregai fosilik, ez energia berriztagarririk, ez inungo teknologiarik balioko duen.
Oso interesgarria ikuspegi hori, nola hegoaldeara hegoazen, baina bueno, zelabait ere Euskal Herria ere bada Europako hegoaldera eta gurera ere etortzen bai, dira iparraldetik.
Bai, claro, horrera hitz egiten da, ez? Kolonialismo mota ugari, ez? Ba, ba iparrego kolonialismoa, baina baita Europa barnean, pues beste herrialde batzuk, pues Iberiar penintsularekiko kolonialismoa edo incluso Euskal Herri barruan hiriekiko, osea, hiriek herriekiko daukaten kolonialismoa, osea, azkenean ere proiektu hauek landa eremuetan jartzekoak dira, baina gero pues izango dira enpresa handien erabilerarako eta hirien erabilerarako ere bai batez ere, ezta.
Ba, badago zer ausnartu eta badago zer eztabaidatu. Horrengo hitzordua martxoaren 23an Gasteizeko Letren Fakultatean Energia Berriztagarriak Euskal Herrian gatazka edo aterabidea. Bost izlari, bakoitza bere ikuspegiarekin, ondo iritzen bazaizu ez ditzu, zurea da azkenengo hitza, ba, gure entzule guztiak, ba, mai inguru honetara gonbidatzeko.
Bueno, ba, hori xa, lehuz dut pilpillan dagoen ez da dela, eta, oza, benetan gizarte osoari eragiten diguna, eta, bueno, pues, espero dugu aldik eta jende gehien urbiltea, ez bakarrik izlariak entzutiko, eta gero, bueno, ba, hortxe bertan ere ez da sustatzeko eta espero dugu hemendik ere, pues gero da noza berriak izpete, así que hori martxoaren 23an Xeiretan Letren Fakultatean itxuiten zaituztego.
Ba, mi esker ez ditu, aztazken honetan elkarrezketa hau eskaintzagatik eta egun polita pasa.
Vale, eskerrik asko eta berdin.
Agur.
Agur.